Gala Premiilor Uniter 2012, premiul pentru cel mai bun spectacol radiofonic. Shylock, de Gareth Armstrong. Traducerea, Marian Popescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Răzvan Popa. Interpretează, Ion Caramitru.
De carne ce eu cer e scump plătită, ea mea și-o voi avea. De hotărâți că nu, rușine legii voastre, că slabe sunt legile Veneției. Aici sunt pentru judecată. Răspundeți, o să o am?
Shylock. Shylock. Dar nu eu. El. Eu sunt prietenul lui. Cel mai bun prieten. De fapt, sunt singurul lui prieten. Sunt Tubal. Îl joc pe Tubal, înnecuțătorul din Veneția. Tubal. T-U-B-A-L. Tubal. Bine, mă rog, în sfârșit, nu e un rol mare. De fapt, e o singură scenă. Adică, nici atât. Exact jumătate. El intră pe la jumătatea scenei altcuiva. 8 replici, atât. 8. Atât e rolul lui Tubal. 8 replici, o scenă. Dar e una grozavă. Mă rog, oricum grozavă pentru Shylock. Dar nu putea să o facă fără Tubal. Tubal e crucial pentru scenă, pentru Shylock, pentru piesă. Sigur că lumea îl ține minte pe Shylock. Oricui îi spui neguțătorul din Veneția, Shylock, evreul ăla, sigur, evrei celebri, Avraam, Moise, Barbara Streisand, Fecioara Maria, Iisus Hristos, Shylock. În fond, a devenit ceva comun. Nu s-a mai întâmplat decât cu un singur personaj al lui Shakespeare. Un Romeo, un Shylock. N-o fi Tuba la fel de important ca Shylock, dar e și el cineva, e cineva în piesă. Oricum, e cineva în comunitatea evrească. El e al doilea evreu din piesă. De fapt, el mai e și singurul alt evreu în tot Shakespeare. Prima dată însă, când au zis de numele meu, Shylock mă descrie așa. Tubal, un evreu de-al meu bogat. Și relația mea cu el e unică. Sunt singurul din toată piesa care îl place. Shakespeare și-a dat seama că Shylock trebuie să aibă un aliat, așa că l-a creat pe Tubal. Și Tubal, e clar, e o creație de-a lui Shakespeare, un original. Nu ca Shylock sau ca intriga din neguțătorul din Veneția pe care a ciupit-o de pe undeva, așa cum a ciupit mai toate intrigile sale. Originalul e un basm italienesc din secolul al XIV-lea, Il Pecorone. Ia să deschidem cartea. Il Pecorone. Asta înseamnă credulul. Ia să citim puțin. A fost odată ca niciodată. Pe când trăia o frumoasă domniță în Belmont. Asta caută un soț. Și ia pe toți doritorii la interviu în pat. Omul care rezistă o noapte întreagă cu ea câștigă. E, bun. Dar după ce s-a săturat de ea, îți dai seama că omul e cu ochii pe averea ei. E cei care nu rezistă la concurs, ea le ia averile. Dar trișează, le pune ceva în pahar înainte de culcare. Și eroul nostru apare și încearcă norocul cu ea de 2 ori. De fiecare dată când se scoală cu durere de cap, ea ia banii. După a doua încercare, e așa de sărac că trebuie să se împrumute de la nașul său din Veneția ca să încerce a treia oară. Nașul ia bani de la un evreu care, de nu-i vor fi dați la timp, cere în schimb o bucată din carnea finului. Între timp, în Belmont, eroul nostru și cu eroina noastră se distrează atât de bine, acum că ea a renunțat la chestia cu somniferul, încât uită de datorie până când e prea târziu. Evreul refuză să primească banii. El vrea bucata de carne. Cazul ajunge la judecător și eroina noastră, deghizată în avocat, zice că da, evreul poate reclama carnea. doar dacă trăind-o nu curge pic de sânge. Zdrobit, evreul rupe chitanța, scârbit, iar cei doi iubiți pleacă. Ca să facă ce? Să facă ce fac ei foarte bine. E aproape aceeași poveste ca neguțătorul din Veneția, numai că are mai mult sex, nu ca neguțătorul din Veneția. Bogatul evreu din Il Pecorone nici nume nu are, un rol mic. Da, bine, cam ca lui Tubal. Și acum vine Shakespeare. Shakespeare și imaginația lui îl creează pe Tubal și pe Shylock. Ne creează pe amândoi din imaginația lui. Păi trebuia. Shakespeare n-a văzut în viața lui un evreu. Oficial, adică. Oricum, nu mai e nimeni în viață ca să o recunoască. Da. Nu existau evrei în Anglia când Shakespeare a scris Neguțătorul din Veneția. Evreii fuseseră expulzați de mult. Toți evreii fuseseră alungați cu 300 de ani înainte. Evreii trăiau în Anglia de pe vremea romanilor. Erau folositori la cămătărie. Cămătăria fusese interzisă creștinilor prin Biblie, așa că i-au lăsat pe evrei să facă treaba murdară și îi disprețuiau pentru asta. Unii evrei au avut averi uriașe, dar și dușman, firește. 1190, orașul York. Puțin înainte de Paști, câțiva cetățeni hotărâți, comunitatea evreiască a ajuns prea bogată și prea puternică. Condusă de un om numit Richard Melbis, care e îndatorat până în gât la cămătari evrei, gloata începe să jefuiască și să dea foc caselor evreilor. Evreii fug și dau să se refugieze în cetate, dar sunt urmăriți și asediați zile întregi. Li se dă de ales să moară sau să se creștineze. Mulți dintre ei decid că e mai onorabil să moară, așa că își ard lucrurile, taie gâtul soțiilor și copiilor și se sinucid. A doua zi în zor, cea mai rămas din comunitatea evreiască acceptă propunerea lui Melbis să se boteze și se salvează. În timp ce ies orbiți de lumina soarelui, sunt cu toții măcelăriți. Timp de 400 de ani, evreii au fost uciși, bătuți, arși pe rug, până când regele Eduard I-ul a venit cu soluția finală la problema evreiască. Cum să scapi de o minoritate nepopulară? Le spui să se care. Ca să fim cinstiți, le-a dat un preaviz de 4 luni. Oricare evreu mai rămânea în Anglia după ziua Sfinților a anului 1290 putea fi omorât. Oricum mai rămăseseră vreo câteva mii. Așa că ne-am strâns ca la Bălâcu și ne-am mutat peste canalul Mânecii. Dar ideea expulzării a prins mai întâi în Anglia, apoi în Franța, Spania, Portugalia. Veneția era unul dintre ultimele locuri în Europa Occidentală unde evreii erau tolerați. Atâta vreme cât stăteau în ghetto, firește. De aici vine cuvântul ghettou, din Veneția. Ghetto nuovo. Ziduri înalte, porți, paznici. Evreii și creștini erau separați. Dar nu atât cât să nu facă afaceri împreună. Afacerea cu datul și luatul banilor. Cămătăria. Shakespeare nici măcar nu pomenește cuvântul ghetto. Poate nu știa nimic despre asta. Poate nu știa prea multe nici despre Veneția. Geografia nu era punctul lui tare. Acesta e omul care scrie că Boemia are litoral. Puțină latină, greacă și mai puțină, geografie deloc. Dar pun pariu că știa că evreii italieni din Veneția erau mai puțini decât evreii nemți din nordul Alpilor, așchenazii. Așchenazii erau experți în camătă, ca Shylock și cu mine. Uneori poți să-ți dai seama după cum vorbește Shylock. Se forțează să găsească cuvântul potrivit sau face propozițiuni cam ciudate. Îți dai seama că nu vorbește limba lui maternă. Dar cu Tubal nu-i chiar așa, deși poate pentru că el are numai 8 replici de spus. Eu cred că Shakespeare mi-a dat din adins numai 8 replici. Cred că vede pe Tubal ca pe un tip puternic, un tip tăcut. Conform textului, eu apar numai într-o singură scenă, pentru că e de fapt singura scenă în care vorbesc. Dar să știi că indicațiile alea ale autorului nu sunt de încredere. Le-au scris unii după ce a murit Shakespeare. El nu era pe acolo ca să le spună că poate ar fi vrut ca Tubal să fie prezent tot timpul. O prezență puternică, tăcută. Eu cred că el e acolo de la prima apariție a lui Shylock. Bassanio, un tânăr îndrăgostit are nevoie de bani să plece la Belmont ca să-i facă curte domniței Porția. Îl roagă pe prietenul său Antonio să-l împrumute. Numai că Antonio stă puțin cam prost cu banii, așa că îi spune să-i ceară o întâlnire lui Shylock. Eu sunt prietenul lui, cel mai bun prieten, singurul lui prieten. Sigur că sunt acolo ca să-l susțin moral, dar nu spun o vorbă. Împreună urmează să ne întâlnim cu Bassanio lângă podul Rialto. Da. 3.000 de ducați. Bun. Pe 3 luni. Bun. Antonio o să fie îndatorat, nu? Bun. 3.000 de ducați pe 3 luni și Antonio îndatorat? Antonio un om bun. Ce vreau eu să spun când spun că e un om bun? E că vreau să mă înțelegeți că el prezintă garanții? Deși averea lui e cam flotantă. Are o corabie în drum spre Tripoli, alta spre Indii și, din câte aud la bursă, încă una spre Mexico și a patra în drum spre Anglia și alte afaceri prin lume răspândite. Dar corabile, ce sunt decât lemne, iar marinari decât oameni? Și cum și șubilanii sunt de apă și alții de pământ și hoții prădăcioși sunt pe apă și pe pământ, adică ăștia sunt pirați. Și apoi mai există primejdile, apa, vântul, stâncile. Dar cu toate astea omul prezintă garanții? 3.000 de ducați? 3.000 de ducați? Cred că pot să-i primesc garanția. Ce-o mai fi la bursă? Ia uite că vine signor Antonio. Ia uite-l că arată ca un cărciumar, guduros. Îl urăsc pentru că e creștin, dar și mai tare pentru că în prostia lui dă bani cu împrumut degeaba și scade astfel prețul cămătăriei noastre la Veneția. Dacă aș putea vreodată să-l strâng cu ușa, m-aș răzbunea de pica ce eu port. El ne urăște sfântul neam și porcăiește chiar și acolo unde cu alții afacerile-mi fac. Pe mine, negustoria și cumpătarea binemeritată, care el îi zice interese. Interese! Blestem să cadă pe-ai mei de lui ierta. Signor Antonio! Mă tot gândesc la ce am acum și mi-amintesc aproape că nu pot stantaneu să adun atât bânet de 3.000 de ducați. Păi, cine face? Tubal, unde vrei o bogat al meu, îmi va livra. Dar stați așa, parcă zicească banii cu dobândă nici nu-l luați și nici nu dați. Shylock n-a putut rezista să nu-i reamintească lui Antonio că nu lua bani de la cămătari. Dar tot ce obține de la Antonio sunt alte ocări. Shylock însă e stăpân pe situație. El e cel cu banii. Signor Antonio, de atâtea ori și-s multi la bursă când mă ocărați de bani și business-ul ce-l fac. Și-am suportat acestea cu răbdare, ca și-ai în fie al omei. Mi-a zis păgânule și pitbull și ați mai scuipat și pe caftan evreiesc și toate pentru că trăgeam folos din ce aveam. Ei, iată acum, se pare că vrei să vă ajut. Păi bine așa, veniți la mine și îmi spuneți, Shylock, niște bani am vrea. Chiar așa ziceți, chiar dumneavoastră care pe barbea mea scuipați și șutul ce-mi cărați ca unei javre din pragul casei. Dar banii vreți! Și eu... Ce să mai zic acum? Să nu zic eu, pe arun câinii bani? Cum e posibil ca o javră să împrumute 3.000 de bănișori? Sau să mă aplec foarte adânc și cu o voce sugurmată în umilința șoaptei să zic așa? Cinstit, Doamne! O flegmă mi-a scripat în miercurea ce-a fost și în altă zi m-a alungat și în alta o javră m-a făcut. Și pentru această curtinie eu vă împrumut o bogăție. Asta e prea mult pentru Antonio. Își pierde cumpătul, amenință să-l lovească și iar îl scuipă pe Shylock. Lui Shylock îi plăcea să-l întărâte, îi venea mânușă.
prieten, eu voiam să fim și drag eu să vă fiu. Uitați ocările cu care m-ați jignit și bani cât vreți, fără dobândă de la mine să aveți, să mergem la notar, să parafăm acordul și în glumă și o clauză o să-i punem, precum că, dacă la ziua convenită, în locul precizat, nu-mi ritornați banii exact, să-mi dați în schimb din carnea dumneavoastră o fragedă bucată de o litră, tăiată și luată din ce parte de corp mi-o place mie. O glumă. Credeam că era numai o glumă. Antonio era putre de bogat. Sigur, câteva investiții riscante, dar spre deosebire de noi evrei, el putea să facă mai multe tipuri de afaceri. 3.000 de ducați erau nimic pentru el. Și apoi a fost de acord. Eu am fost cu Shylock la notar ca martor și râdeam cu toții. Chiar și notarul râdea. Notarul. Cu ăsta de obicei trebuie să fixeze o întâlnire ca să faci o glumă. Și încă ceva. Shylock n-avea nevoie de mine ca să aducă banii. Na, tubalul nevreu bogat de-al meu ne va livra frecții. În acel moment nu-mi dădeam seama cât de amărât era Shylock. Bineînțeles, nu fără motiv. În scena aceea, chiar în timp ce îi cere banii lui Shylock, Antonio îl drăcuie, îl amenință, își bate joc de el, își bate joc de noi. Figuri comice. Asta ajunsesem. Asta se aștepta de la evrei pe scenă. Comedie și ticăloșie. Nu eram comici pentru că făceam glume. Deși să o spunem pe-a dreaptă, câteva bancuri evreiești ar fi mai destins puțin lucrurile. Dar comici pentru că publicul îi plăcea să râde de noi. Pentru publicul din prima seară la premieră, primul public al lui Shakespeare, asta eram, ticăloși comici. Nu dați vina pe Shakespeare. Nu puteți să dați vina pe Shakespeare, nu, era o veche tradiție englezească. Știți, ca spintecarea ereticilor și o tradiție teatrală. Piesele acelea medievale, pe vremea când actorii călătoreau în căruțe jucând scene din Biblie. Evreii erau mereu băieții răi. Asta era scuza când jucau prost. Evreii erau buni că aduceau public, totuși. Christopher Marlowe știa asta. Dar a scris o piesă numită Evreul din Malta. Succes răsunător cu aproape 10 ani înainte ca Shakespeare să se fi gândit măcar la negoțătorul din Veneția. Și ce rol! Ah, ce rol! Barabas în Evreul din Malta.
Ascultă-mi vorbele! Că ce te învăți acum, n-o să mai uiți, întâi și întâi. Golit vei fi de orice simțire, iubire dar și milă, speranță vană, dar și teamă. Nimic să nu se miște, de nimeni să n-ai milă, iar când creștinii plâng, tu râzi doar pentru tine. Iar eu nopțile mai ies pe afară. Și omor pe suferinzii ce suferă sub ziduri. Și câteodată ies să o trăvesc și puțuri. Am învățat și medicină în tinerețe și începui pe italieni întâi să-mi fac mâna. Și cât avură popii de câștigat cu morții. Și abia apoi m-am făcut cămătar. Și cu amăgiri, înșelăciuni și jecmăneală și multe șmecherii negustorești, în pușcării am băgat rapid o groază de faliți și în spitale mai mulți copii orfani.
Doamne Dumnezeule, ce mi-ar plăcea să-l juc pe Barabas. E un rol minunat, tipul e un monstru ce nu s-a pomenit. Vrând să-și omoare propria fică, ajunge să otrăvească o dragă mănăstire de maici.
O, Doamne, și ce final, ce final, mult mai dramatic decât la Shylock. S-o termin într-un butoi de ulei fiert. Azi nu mai vezi așa ceva.
Vă dați seama de ce. Numai că, vedeți, Marlowe făcea asta cu toți, indiferent de religie, că el era ateu. Creștinii și musulmanii din piesă nu sunt mai răi decât evreul, dar n-au așa roluri bune, asta e problema.
Primul actor care l-o fi jucat pe Barabas trebuie să fi purtat un nas fals uriaș, iar peruca lui trebuie să fi fost roșcată de tot, pentru că părul lui Iuda se zice că ar fi fost roșcat. Iuda și Barabas, doi dintre băieții răi, evrei, originali. Ei sunt vedetele acestei cărți. Iacă-te. Biblia, ediția Gideon. O găsești în toate hotelurile. Și Gideon ăsta cine o mai fi? Gideon, Gideon. Păi sună drăguț, ar nume de băiețel evreu. Dar de ce dă el pe gratis Noul Testament? Aud? Ar trebui să vedeți una din astea. Am pus un sumar în față ca să te facă să citești. Nu te simți bine? Filipeni 4, 12, linuță 13. Amărât sau disperat? Psalmul 73. Mă rog, să revenim la Barabas. Ei, și era obiceiul ca guvernatorul să-i elibereze de sărbători un pușcăriaș ales de popor. Știți că asta nu se spune în nicio carte de istorie a romanilor sau a evreilor, că guvernatorul obișnuia să-i elibereze un pușcăriaș ales de popor. Numai în Evanghelie. Mă rog. La vremea aceea era un pușcăriaș celebru numit Barabas. Așa că atunci când mulțimea s-a adunat, Pilat i-a întrebat: pe cine voi să vi-l eliberez? Pe Baraba sau pe Iisus, care se zice Hristos? Pe Baraba, au zis ei. Dar ce voi face cu Iisus, ce se zice Hristos? A întrebat Pilat. Și toți au zis: să fie răstignit. Dar ce rău a făcut? A întrebat Pilat. Dar ei urlau mereu: să fie răstignit, să fie răstignit. Și Pilat, văzând că nu ajunge nicăieri, a luat niște apă și s-a spălat pe mâini în fața lor. Nevinovat sunt de sângele dreptului acestuia, a spus el. E pe răspunderea voastră. Și toți au strigat: sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. Atunci l-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus l-a biciuit și l-a dat să fie răstignit. 2000 de ani de persecutare a evreilor se bazează pe asta. Romanii, care e clar că aveau puterea, au ieșit mai bine din toată povestea asta. Păi da, ei erau șefii. Și apoi, nu vrem să-i trimitem în bejenie, vrem să-i convertim. Și cu timpul asta au și făcut. Sfântul Imperiu Creștin Roman. Cine a scris istoria asta știa ce face. Haideți să ne întoarcem la Palatul lui Pilat, aceeași zi, ceva mai devreme. Ce o să vă spun acum nu e scris în cartea asta, dar oricum e o poveste bună. Pilat, pe tronul său, ordonă să-i fie adus Iisus. Ușa se deschide și un om îl împinge pe prizonier și îl aruncă la picioarele lui Pilat. Știți ce urmează, dar legenda vrea ca omul care l-a tărât pe Iisus și l-a aruncat la picioarele lui Pilat să fie un cizmar evreu, numit Așaverus. În aceeași zi, mai târziu, Iisus începe drumul suferinței spre Golgota. Pe drum se oprește să se odihnească, dar a ales un loc nepotrivit. S-a oprit în fața casei cizmarului evreu. Așaverus a ieșit repede și l-a îmbrâncit spunându-i: pleacă de aici, n-o să te odihnești aici. Iisus se ridică, se uită la Așaverus și îi spune: cu adevărat voi pleca și o să mă odihnesc, dar tu o să mergi și nu o să ai odihnă până eu nu mă voi întoarce din nou. Dar tu o să mergi și nu o să ai odihnă până eu nu mă voi întoarce din nou. Asta e povestea evreului rătăcitor, condamnat să rătăcească pe pământ până la reînviere, pentru că l-a insultat pe Iisus. O mulțime de legende privind povestea sa. Una dintre cele mai cunoscute însă a fost o apariție a evreului rătăcitor pe la sfârșitul secolului al XVI-lea. Și unde credeți? La Veneția. Noi evrei nu avem nevoie de un mit creștin ca să ne aducă aminte de continua rătăcire, de lipsa unui cămin. Una dintre cele mai importante sărbători evreiești este Paștele, sărbătorirea sfârșitului sclaviei în Egipt, exodul condus de Moise. Atracția serii e un fel de mâncare numit seder.
E momentul în care povestea e spusă din nou și când cei mai tineri din familie pun importanta întrebare: Maniștana halai la hazeh? De ce e noaptea asta deosebită de celelalte? E foarte important pentru copil să înțeleagă sensul Paștelui, așa încât el să știe ce înseamnă să fie evreu.
Shylock avea un copil, o fată, numită Jessica. Rămăsese văduv, știți. Soția lui, Leia, a murise și el a trebuit să o crească de unul singur pe Jessica, singurul lor copil. Mă rog, acum îmi dau seama că sunt subiectiv, pentru că sunt prietenul lui, cel mai bun prieten, singurul lui prieten. Dar Shylock e singur, dintr-o minoritate etnică, are o slujbă foarte stresantă și trăiește într-un ghetou. Sigur că era sever, trebuia să fie sever. O fiică adolescentă, foarte drăguță, dar ea nu era ușuratică. Ura să fie ținută în casă. Pentru ea casa era un fel de iad, iar tatăl un tiran. Și cu grăsanul ăla, bădăran de servitor pe care l-aveau, Gobo, Lanslo Gobo. Ei, acum să nu mă înțelegeți greșit. Eu nu i-aș ține gospodăria lui Shylock. Un om foarte pretențios, poate nu cel mai generos patron, dar pentru Gobo era un noroc să aibă slujba asta. Pentru Gobo era un noroc să aibă orice slujbă. Toată viața n-a făcut altceva decât să se plimbe de colo până acolo, vorbind de unul singur sau cu dracu. Și deodată, fără să spună cuiva, hopa, se duce să lucreze pentru Bassanio. Vă aduceți aminte? Tânărul care avea nevoie de 3.000 de ducați. Ăștia doi se potriveau ca sacul cu peticul. Noaptea aia a fost teribilă. Shylock refuzase invitația să ia masă cu Antonio și prietenii lui creștini. Știa el cum sunt ăștia. Îi era teamă să nu-i dea carne de porc. Totuși l-am convins să meargă. Credeam că asta le va mai îmbunătăți relațiile. Făceau afaceri împreună totuși. Chiar m-am oferit să merg cu el până acolo. Când să plecăm, Gobo anunță că pleacă să lucreze pentru mâna spartă ăla de Bassanio. Cam nasol. Dar apoi Shylock îl surprinde spunându-i Jessica-i că o să fie o mascaradă în seara aia. Ei bine, Veneția era recunoscută pentru mascaradele astea. Spectacole zgomotoase pe străzi, muzică tare, tineri creștini beți criță și mai rău. Cea mai bună scuză pentru purtările proaste în Veneția era o mascaradă.
Cum? O mascaradă? Ia vezi tu, Jessica, să fie ușile închise. Și când s-aud și tobile și țipătul scârbavnic al fluierașului, să nu te aburci pe geamuri. Și nici să-ți scoți tu capul în afară ca să te uiți la proștii de creștini cu fețele vopsite. Ți-a stupă urechile la casa, adică ferestrile. Să nu prin picior de sunet scrivisit că intră în casa-mi serioasă. Jur pe toiagul lui Iacov că n-am eu chef de chefuri astă seară. Dar trebuie să mă duc la masă, Jessica. Uite, Kaylee, așa că trebuie să mă duc. Dar nu-s pofti de drag, sunt lingușit. Și totuși în grabă să mă duc să mă desfăt cu acest creștin risipitor. Jessica, petița mea, în grijă să ai casa. Nu-mi place să mă duc. Presim că ceva rău, o tulburare îmi va aduce, căci am visat mulți saci cu bani. Dar o să plec. Hai, Jessica, intră în casă, căci poate o să mă întorc de grabă. Fă cum ți-am spus și închide ușile în urmă. Paza bună primejdea rea o trece. Nici când proverbul acesta în mintea chipzuită nu se strică.
Și iată că am plecat braț la braț. Întotdeauna era mai sigur să ieșim din ghetou câte doi, în cazul în care cineva dădea târcoale să se ia de vreun evreu. Și oricum era imposibil să nu ne vezi, pe Shylock și pe mine. Dincolo de orice, purtam insignele de evrei. Astea erau obligatorii. Firește că oamenii urau să le poarte. În Veneția eram destul de buni să le camuflăm. O eșarfă peste haină, un batic acoperindu-le strategic. Așa că ce-au făcut? Ne-au obligat să purtăm pălării galbene. Mulți cred că naziștii au avut ideea cu semnele evreiești, steaua galbenă a lui David. Nici vorbă. A fost o directivă europeană acum 800 de ani. Toți evreii trebuiau să poarte însemne distinctive. Ca ca să prevină corcirea, încrucișarea rasială. Ideea ca un arian să se încurce cu un evreu era văzută ca un incest, sodomie, sălbăticie. Apoi mai era și pentru a împiedica pe evrei să ceară anumite slujbe sau să se mute unde vor. Și directiva asta nu era de la Bruxelles, cum e azi, când ți se spune că morcovul e de fapt o fructă. Era de la Roma, dată de un conciliu al papei Inocent al III-lea. Inocent, exact, da, Inocent. Aveau și ei simțul umorului, nu? Ah, și nu trebuia neapărat să fie steaua lui David. Aveai de unde alege. Adică nu erau numai funcționale, aveau și stil, nu? Păi nu erau italieni? Puteai să alegi un cerc, jumate alb, jumate negru. Un cerc negru într-unul alb sau un fel de motiv cu cele 10 porunci, două tăblițe ca pietrele de mormânt. Asta era făcută din postav galben. Era destul de scumpă. Dacă aș fi fost un evreu din secolul al XII-lea în Anglia, pe asta aș fi purtat-o. Dacă aș fi supraviețuit. 1144. O zi rece, umedă, chiar înainte de Paști. Trecem prin pădurea de lângă Norici.
Ce e asta? Frunzele astea? Abia acoperă ceva. A, un mormânt. Deloc adânc. E și un cadavru. E un băiețel. Tânărul William. Micul William, calfa tăbăcarului.
Nu o să știm niciodată cum a murit. Boală, părăsit, foame. Dar se întinde zvonul că a fost victima unui evreu din oraș, care l-a răpit și în a doua zi de Paști l-a crucificat și i-a luat sângele ca să facă mața. Mața. Asta e pâinea nedospită pe care noi evreii o mâncăm de Paște. Băiatul a fost luat și îngropat cum se cuvine de către călugări. A devenit un sfânt. De numele lui s-au legat miracole. Micul William a devenit Sfântul William. Ăsta a fost începutul calomniei sângelui. Scuza pentru tot masacrul evreilor.
Evreii omoară copii, îi taie împrejur, îi crucifică, îi mănâncă, îi folosesc pentru vrăji, le beau sângele.
Calomnia sângelui a început în Anglia, dar nu s-a oprit acolo. S-a răspândit în toată Europa, Franța, Germania, Italia și chiar mult spre est, în Serbia. Ceva ca o purificare etnică medievală. Calomnia asta a prins rădăcini în Europa de Est. Povești despre creștini răpiți noaptea, sângele stors din corpurile lor de către oameni care îl urau pe Hristos. Legenda pare să fie legată cel mai tare de un loc în Europa de Est numit Transilvania. Da, Dracula! August 1946, la un an după ce am aflat de lagărele de concentrare. Adică în mod oficial, peste 40 de evrei polonezi au fost masacrați de polonezi creștini pentru că s-a crezut că au ucis un băiețel și i-au luat sângele ca să facă mața. 1946, 40 de evrei polonezi, o picătură într-un ocean. Ajunge cu realitatea. Ia să ne întoarcem la teatru. Tubal și-a spus nemuritoarele 8 replici acum 400 de ani, mai mult sau mai puțin. La mulți ani, Tubal! Mazel tov, Shylock! Actorul care îl juca pe Tubal mai avea și alte roluri de jucat. Firește, trupa nu era prea mare. Aproape fiecare mai avea de jucat și altceva. Nu și interpretul principal, desigur. Păi Shakespeare folosea același interpret pentru rolurile principale de vreo 20 de ani. Richard Burbage. Și nu era numai actor. Deținea și o mare parte din teatru. Ia imaginați-vă cum ar fi să primiți la ușă la fiecare câteva luni câte o piesă ca asta. Richard al III-lea. Hamlet. Otello. Macbeth, regele Lear, Shylock. Primul ucigaș, a doua vrăjitoare, un bătrân, un lord,
Tubal. Tubal? Ah, Tubal. Ah, sigur, sigur, Will. O să mă uit pe el. Ia să număr eu acum. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt.
Se zice că Shakespeare știa când scria pentru Burbage că acesta putea să spună opt versuri albe dintr-o singură suflare. O să vă arăt și eu. Un Romeo. Vorbește, vorbește iar tu, înger orbitor, căci ești la fel de glorios deasupra mea în noaptea asta, precum un sol înaripat venit din rai în fața ochilor uimiți ai muritorilor ce cad pe spate privind în sus când văd cum trece alene peste nori, plutind peste văzduh. Oh, al dracu ăsta, Burbage ăsta, era cam șmecher. S-a plecat din mijloc pe la jumătatea replicii când rămânea fără suflu. Întotdeauna mai rămânea ceva aer în plămâni. O să vă arăt. Vorbește, vorbește iar tu, înger orbitor, căci ești la fel de glorios deasupra mea în noaptea asta, precum un sol înaripat venit din rai în fața ochilor uimiți ai muritorilor ce cad pe spate privind în sus, când văd cum trece alene peste nori, plutind peste văzduh. Ah.
Burbage, primul mare actor englez. Prima stea. Și firește, fiind și proprietarul teatrului, putea să ceară modificări autorului. Hei, Will, nu crezi că aici se cam repetă? Mâine și mâine și mâine?
Bine, 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 bine.
Totuși, neguțătorul din Veneția n-a fost un moment fericit pentru el. Da, Shylock a surprins toată Londra. Dar Burbage, el îl juca pe Bassanio. Păi asta era partea romantică. El se alege cu fata. Burbage abia avea 30 de ani atunci. Și apare Shylock și ia fața. Richard Burbage, superstarul, în trecut de personajul comic. Pur pariu că atunci când au reluat piesa, Burbage s-a grăbit să-și pună o perucă roșie și un nas uriaș.
Ce cuplu, Shakespeare și Burbage, dramaturgul, actorul și firește publicul, triunghiul magic. Și acum, momentul pe care l-ați așteptat cu toții, scena mea.
Bun, mai întâi să vă readuc aminte intriga. În timp ce Shylock era la masă cu creștinii, vă aduceți aminte? Fiica lui Jessica fugea cu un alt creștin, un băiat numit Lorenzo. Primul lucru pe care ea îl face e să se deghizeze în băiat. Acum eu știu că asta se întâmplă mereu în piesele lui Shakespeare și publicul îi plăcea pentru că vedea un băiat îmbrăcat ca o fată, îmbrăcată ca un băiat. Dar pentru o tânără evreică bine crescută să-și pună haine de băiat, auleu! Și totuși ea așa face. Și apoi începe să arunce cele mai prețioase lucruri ale lui Shylock de la o fereastră spre Lorenzo și prietenului Beț din stradă. Ia cât mai mulți bani poate și țuști, pe aici le e drum.
Pramatia asta mică de Lorenzo. Răpește o minoră, se căsătorește cu ea fără consimțământul părinților și fură o avere, bani și bijuterii. Ar fi trebuit să ia vreo 20 de ani. Dar ce ia în schimb? Cele mai bune replici din piesă.
Jessica, să ne așezăm. Privește cerul împodobit cu talgere de aur. Nu-i astru cât de mic de îl zărești, ce-n mersui ca un înger să nu cânte în cor de heruvimi cu ochii tineri. Atâta armonie e numai în sufletul etern. Iar cel ce muzica aceasta n-o simte și nici atins de-a sunetelor armonie, ea a plecat spre înșelăciune, trădare și capcane. Ca noaptea e spiritul de lânger și întunecat e sufletul. Să nu te încrezi în așa oameni. Ascultă muzica.
Al dracu, Lorenzo ăsta,
Deci, hai să povestesc mai departe, Shylock se întoarce acasă după cină și vede că a pierdut ce avea mai prețios, fica și banii. Ei, nu vă imaginați furia ce l-a cuprins. În piesă nu se spune prea mult, dar sunt sigur că primul la care s-a dus a pus Tubal. Mă trezește în puterea nopții. E convins că tigrii s-au dus spre Belmont cu Bassanio. Bassanio, cu care mâncase cu câteva ore mai devreme. Bassanio a pus la cale totul ca să-l înlăture. Asta e o conspirație. Ne-am dus să-l sculăm pe ducele Veneției. Ce mi-a mai plăcut chestia asta. Și Shylock nu și nu, că să mergem să cercetăm vasul lui Bassanio. Prea târziu, plecase din zon spre Belmont. S-a dovedit însă că găsiseră alt mod să plece din oraș, tipic pentru șarpele ăla de Lorenzo, cu gondola. Dar știți cât costă o plimbare cu gondola? Pumpariu că a plătit-o cu banii lui Shylock. Firește că m-am oferit să fiu de ajutor. Shylock era convins că tinerii plecaseră la Genova. Așa că dus am fost. Bine, mi-a plătit drumul. Dar știți cât e drumul de la Veneția la Genova și retur? Am socotit eu. 200 de mile dus, două întors. Și probabil că am zburat că m-am întors de parcă abia aș fi plecat. Shakespeare și geografia lui, mai țineți minte? Și în timp ce eram eu plecat, pe Shylock l-au apucat toate pandaliile. Fugea pe străzi urlând de fica sa, de bani, de bijuterii, fata și nestematele, amenințări, ocări. A fost și mai rău, pentru că micii derbedei de pe străzi l-au fugărit strigându-i: fata și cu nestemata s-au dus cu lopata! Păi, fata nestemata s-au dus cu lopata! Mi-am zis că mai bine să stau deoparte și să mă uit după el. Acum, dacă îi spuneam și cu ce vești venisem, dar acum e acum. Vine scena mea. Alea 8 replici, ca să știți, sunt în proză, nu în versuri. Shakespeare, el a avut încredere cu proza. Proza îmi dă ocazia să-mi interpretez personajul mai liber. Proza îmi permite să explorez subtextul emoțional. Așa, Shylock e deja în scenă. Se ceartă cu doi dintre prietenii creștini ai lui Antonio. Mă văd venind și după ce mă discriminează rasial, se topesc. Acum, asta nu e o scenă prea lungă, dar e una crucială. Am două feluri de vești de spus, una bună și una proastă. Vestea bună este că se pare că Antonio a dat faliment. Vestea rea e că, după atâtea căutări, tot nu i-am găsit pe Jessica și pe Lorenzo și nici averea pe care au luat-o cu ei. Din momentul acesta în care apar eu, se vede că Shylock e la limită. Cum eu spun paia bună, da și paia proastă? Păi asta e meserie, mai ales când trebuie să și dau înapoi o bucățică din ce i se furase. Așa că aici apar eu. Țineți minte, a fost o călătorie lungă, și cea mai mare parte am alergat. Asta explică de ce gâfui puțin. Bun.
Ce e Tubal? Ce vești din Genova? Mi-a găsit fica?
Mereu a ajuns am după ce plecase și n-am putut ca să o găsesc.
Of, de ce? Of, de ce? De ce? S-a dus diamantul! M-a costat 2000 de ducați! În Frankfurt! Niciodată n-a căzut blistemul pe neamul nostru până acum! Nu l-am simțit până acum! 2000 de ducați! Și alții, alte nestimate, prețioase, prețioase! Aș vrea ca fata mea să fie moartă la picioarele mele! Dar cu vișiturile în urec! Și întinse pe năsălie! Dar cu ducați în coșoc! S-a auzit ceva de ei? Nu? De ce? Și nici nu știu cât a costat să te și duci după ei. De ce să pierd? Și apoi să pierd din nou? Și hoțul dus și mult a luat și mult a fost și ca să-l cauți pe hoț, nu tu bucurii, nu răzbunare, nici un ghinion decât povara ce-o duc pe umeri, nici tu suspini decât ce ies din pieptul meu. Nu tu lacrimi, decât ce-mi varsă ochii.
Ba da, ba da, mai au și alții ghinion. Antonio, cum am auzit în Genova...
Cum? Ghinion? Ghinion? Ce spui tu acolo? Pierdu o navă ce venea din Tripoli.
Doamne, mulțumesc, știi, doamne, mulțumesc.
E adevărat? E adevărat? Am vorbit cu niște marinari care au scăpat din naufragiu.
Oh, mulțumesc, doamne, mulțumesc tu, al bunului. Vești buni, vești buni, bravo, bravo. S-a auzit în Genova, da?
Fica ta o noapte poposi în Genova. O noapte, total 80 ducați.
Oh, nu spune.
Un pomnal ai cuțit în mine. Nu o să mai învăd vreodată bănuții. Total 80 ducați de-o poposeală. Total 80 ducați. Venit au diferiți creditori de-a lui Antonio la firma mea din Genova și jură că falimentul e gata.
Mă bucur foarte tare. O să-l înăpustesc. O să-l torturez.
Unul din ei mi-a arătat un inel și l-a dat fica ta pentru o maimuță.
Nu,
mă torturești, Tubal.
Acela era inelul cu turcoazi. L-aveam de la Leia când era flăcău. Nu l-aș fi dat nici pentru toate mamucile din lume.
Dar Antonio e sigur terminat.
Nu, e adevărat. Asta e foarte adevărat. Fuci, Tubal, fuci, plătești un portarel. Tocmește-l pe 2 săptămâni. O să-i scot inima dacă e falit. Și fără el, aici în Veneția, poți să-mi văd de necusuria mea. Fuci, Tubal, fuci! Și ne vedem la sinagoga! Fuci, Tubal, bunule, la sinagoga! Fuci, Tubal, la sinagoga!
Eu sunt evreu. N-am eu ochi de evreu? Mâini de evreu, organe, dimensiuni, simțuri, sentimente, pasiuni? Mănânc aceeași hrană, rănit de aceleași arme, bolnav de aceleași boli, vindecat la fel, încins și înfrigurat de același ver și ierni ca și un creștin? Dacă ne înțepați, nu sângerăm? Dacă ne gâdilați, nu râdem? Dacă ne otrăviți, nu murim? Și dacă ne înșelați, nu ne vom răzbuna? Dacă suntem la fel ca voi în toate șelii, o să fim la fel și aici. Dacă un evreu înșeală pe un creștin, ce înseamnă umilința? Răzbunare! Dacă un creștin înșeală pe un evreu, care ar trebui să fie suferința lui după exemplu creștin? Păi da, tot răzbunarea. M-a înșelat, te pedepsesc și o să fie greu, dar eu mă țin de lege.
La sfârșitul scenei mele, vă amintiți, Shylock mă trimite după un portărel ca să aranjez arestarea lui Antonio la expirarea termenului. După arestare, Antonio și temnicerul său îl caută pe Shylock ca să ajungă la o înțelegere. Mi-ar fi plăcut și mie să ajung la o înțelegere cu el, dar Tubal n-are decât 8 replici. Eu nu mai stau acolo, nu spun nimic.
Temnicere, privește-l și nu-mi vorbi de milă. Acesta e nebunul ce-mi promuta pe gratis. Temnicere, privește-l. Eu vreau ce-am dat pe învoială. Să nu te iei de învoială ce-am avut și am jurat că legământul îl voi ține. M-ai făcut câine și fără de motiv. Dar dacă-s câine, ferește-te de colți. Dreptate, ducele îmi va face. Și mă întreb când te văd, temnicere, ce bucuros ai fost să-l însoțești. Eu vreau ce-am dat pe învoială, așa că să nu mai vorbim. N-o să mă faceți voi acum să mă schimb prostește, să dau din cap, să oftez, să țip la acești creștini ce se mă-nmoaie vor.
S-a terminat! Eu nu voi mai vorbi. Eu vreau ce-am dat pe învoială.
Știu, știu că mă tot plâng de cele 8 replici, dar vedeți, amărâtul acela de temnicer nu are niciuna de spus în scena asta. E pomenit de 3 ori, dar nu deschide gura. Cine l-a jucat la Teatrul Globe? Aud? William Shakespeare.
De ce nu? De ce nu? Era actor în trupă. Avea el destule de făcut ca să mai aibă și replici de învățat. Adică, el era în scenă ca să vadă dacă nu se juca prea exagerat. Să numere spectatorii ca să știe la ce încasări se putea aștepta. Poate că Shakespeare nu era atât de bun ca actor. Nu atât că să joace un rol mai mare, ca al lui Tubal. Mă rog, dar orice ar fi jucat, o făcea în fața curții. Când Iacob I-ul a venit pe tronul Angliei, trupa și-a schimbat numele în The King's Men, oamenii regelui. Au fost construite 5 teatre noi în timpul domniei sale. Negoțătorul a fost un succes uriaș. Regele l-a văzut în 1605 de 2 ori. I-a plăcut mult. Dar nu toți supușii vedeau lucrurile așa. Puritanii. Pentru ei piesele erau lucruri dracului, iar actorii uneltele acestuia. Teatrele au fost denunțate ca fiind sinagogile satanei. Păi mai rău de atât, la început nu i-am luat în serios, dar au cerut ca piesele să fie examinate înainte de punerea în scenă. Iar pe urmă, o decizie a Parlamentului ca să se răstrângă abuzurile actorilor. Le-a dat dreptul să cenzureze limbajul pe care îl foloseam în scenă. Nu mi-era voie să profanezi cu vorbe ca Doamne sau Cerule sau La naiba. Păi ce mai e o piesă de Shakespeare fără vreunul care să strige La naiba din când în când? L-au bodlerizat pe Shakespeare cu 100 de ani înainte să știe cineva cine a fost Baudelaire. Apropo, știați că reverendul Thomas Baudelaire era de fapt o femeie? Da, persoana care a tăiat părțile indecente din Shakespeare nu a fost Thomas Baudelaire, ci sora lui, Henrietta. S-a gândit ea că nu e gingaș pentru o femeie, nici măcar să știe ce înseamnă indecent. Așa că l-a pus pe fratesul să-i scălească petiția și astfel a rămas el în istorie ca o bătrână hahaleră care l-a cenzurat pe Shakespeare. Și a fost și mai rău după moartea lui Shakespeare sau lui Burbage. Și nu mă refer numai la piese și la teatru. Un puritan, un om pe care îl chema William Prynne, era atât de frământat de problemă că a scris o carte de 1000 de pagini despre teatru și actori. Scria el așa: ei poftele stârnesc la spectatori, încurajează femeile stricate și pe hoții de buzunare și corupe pe tineri. Și mai spunea că mulțimea care venea la teatru duminica după masă bloca traficul și îi făcea pe oameni să întârzie la biserică. Și prin ăsta nu s-a oprit aici. Spunea de costumele actorilor, în special cele ale actorilor care se îmbrăcau în haine femeiești, că sunt o rușine și o sfidare a scripturilor. Da, da, ăsta prin avea niște idei drăguțe și despre evrei. El credea că la evrei e o obișnuință schimbarea hainelor pentru ceremoniile lor. Erau oameni care atunci credeau că bărbații evrei puteau să-și alăpteze pruncii, că aveau menstruație și că pierdeau atât de mult sânge că trebuiau să ucidă câte un creștin ca să se mai refacă puțin. Un doctor spaniol a afirmat că putea dovedi că evreii au coadă. Dacă te gândești că poate Shakespeare n-a întâlnit niciodată un evreu, oficial adică, atunci Shylock a scăpat destul de ușor. Firește, poate a întâlnit unii care nu divulgau faptul că sunt evrei. William Prynne poate o să vă surprindă. Avea el o teorie și despre asta. Spunea el că Anglia e plină de evrei care se dădeau creștini, dar care de fapt jucau rolul de evrei pe furiș. Spunea că evreii erau ca actorii profesioniști, experți în deghizare. Nu cred că a spus-o ca pe un compliment. Apoi, firește, puritanii și-au văzut mai departe de treabă. Au făcut o întreagă revoluție. Nu era o idee prea bună să te cheme The King's Man când regele însuși, Charles I-ul, sfârșește cu capul sucuțit. Oliver Cromwell devine noul lider. El hotărăște că teatrul este imoral. Teatrul e declarat ilegal în toată Anglia. E, actorii sunt obișnuiți să n-aibă de lucru. Unii dintre noi chiar mai mult timp. Dar 18 ani. A trebuit să așteptăm restaurația pe Charles al II-lea ca să mai putem da audiții pentru roluri. Dar dacă Oliver Cromwell a fost acela care a închis teatrele,
i-a lăsat pe actor pe drumuri, tot el a fost cel care a făcut astfel încât evreii să revină în Anglia. Și nu că îl dea de abunătate afară din casă, nu? Dar și-a dat seama că l-ar putea ajuta să-și plătească întreținerea.
Evreii erau...
Nu, hai să o zicem pe-a dreaptă, sunt pricepuți la bani.
Dar asta nu e o chestie genetică. Dacă tot ce ești lăsat să faci de secole este să ai de-a face cu banii, păi atunci devii priceput. Dacă tot trebuie să fii cămătar, păi fii un cămătar bun.
Cămătar, nu trebuie să vă spun eu asta. Cămătar e doar un alt cuvânt pentru bancher.
Dar pe unde e Tubal? A dispărut. Tubal a dispărut de pe scena engleză timp de 99 de ani. Da, au trecut 99 de ani până când publicul a putut să audă din nou cele 8 replici ale mele.
Asta nu înseamnă că l-au interzis pe Shylock tot timpul acesta, dar o să crede sau nu, el a reușit să apară fără mine. Un om numit George Grenville, Lord Lansdowne, a hotărât că îl poate repara pe Shakespeare și a reluat necuțătorul din Veneția ca evreul din Veneția. E bine pentru Shylock, dar nu o să credeți, l-a tăiat pe Tubal.
Cum poate fi Shylock un personaj împlinit? Cum să-și exprime el teama, să împărtășească durerea, fără un Tubal căruia să-și deschide inima?
A trebuit să revin. Ce-am făcut-o? În 1741, de Valentine's Day, a fost un triumf. Scena mea a fost ovaționată. Necuțătorul din Veneția apăruse din nou. Un irlandez urât, mare, bețiv, numit Charles Macklin, Charlie McLaughlin din Donegal, a reușit să convingă direcția teatrului Drury Lane să reia piesa așa cum a fost scrisă de William Shakespeare, cu el în Shylock. Avea deja 40 de ani, jucase destul de puțin. Era, dacă vreți, ultima lui șansă să fie vedetă. A lucrat mult la spectacol, a cercetat istoria evreilor, văzându-se pe sine ca una din marile figuri de evrei din Vechiul Testament.
Rezultatul a fost cutremurător.
Shylock-ul lui era puternic, răzbunător, un ticălos strălucitor. Adevărul e că nu era vorba numai de actorie, nu. Macklin era un tip teribil în viața de toate zilele. Cu câțiva ani înainte fusese găsit vinovat de omor. Omorâse un alt actor în culise. Se certaseră pentru o perucă. L-a păstrat pe Shylock în repertoriul său pentru tot restul carierei sale, alți 40 de ani. Aproape de aniversarea de 90, fără dinți, atât de surd că abia mai auzea suflărul, dar sala era plină, curioasă să vadă acest fenomen al scenei engleze, bătrânul Macklin.
Când Iacov luă oile unchiului său Laban, acest Iacov de stirpea fântului nostru Avraam, era acest Iacov din stirpea sfântului nostru Avraam, Doamne, ajută-mă! Doamne, ajută-mă! Memoria mi-e teamă că m-a părăsit. Doamnelor și domnilor, de câteva ceasuri m-a cuprins panică, așa cum n-am simțit toată viața. Mi-a făcut praf toate facultățile mentale și ale trupului. Trebuie de aceea să vă cer să aveți răbdare în seara asta și sper că veți înțelege această cerere a unui om de 89 de ani.
Și-a părăsit scena pentru ultima oară. Dublura lui a trebuit să termine spectacolul. Tubal, probabil. Dar ce a reușit? Macklin a fost să-l readucă pe Shylock pe scena mare, acolo unde a și rămas de atunci. Băteușul din Donegal a devenit cel mai celebru evreu din Anglia. Următorul mare Shylock, care i-a dat replica lui Tubal al meu, a dus lucrurile și mai departe. Pentru prima oară, el a renunțat la peruca brun roșcată și la nasul fals. Shylock și Iuda nu mai erau sinonimi. Avea 23 de ani când a debutat la Drury Lane. Direcția nu prea avea chef de neguțător. Dar el a dat cu micul lui pumn în masă și a zis: evreu sau nimic! Încălțat avea 1,52 m. Edmund Kane. Tânăr, strălucitor, beat de multe ori. Scena mea cu el era adesea imprevizibilă. Păi, nu se prea obosea el cu chestii de astea, cu repetiții. Eu nu am nevoie de repetiții pentru piesele mele. Mai spuneți-le celorlalți actori să se dea la o parte. Și gata, fugea la pileală. Dacă era în formă, îi făcea pe toți să-i mănânce din palmă. Și ce lume venea în culise. Byron, Coleridge. Coleridge era singurul care spunea că al privi pe Keane ca și cum ai citit Shakespeare la lumina fulgerelor. Keats, Hazlitt, Shelley. Keane l-a jucat pe Baraba în Evreul din Malta. A fost ultimul actor care l-a jucat în Anglia până în 1922. Noi câțiva încă mai așteptăm. Vedeți? Fiecare generație crede că actorii ei sunt mai firești decât actorii de dinainte. Sigur că asta nu poate merge la nesfârșit. Actorii de azi sunt atât de firești că nu poți auzi întotdeauna ce spun. N-aveai însă niciun fel de problemă ca să-l auzi pe Henry Irving, Sir Henry Irving, cel mai mare actor-manager din secolul al XIX-lea. Și Shylock a fost cel mai mare rol tragic al lui Irving. El s-a hotărât să refacă personajul. Știa că publicul observase cum se schimbase viața evreilor peste tot în țară. Când Irving a pus prima dată în scenă neguțătorul, primul ministru al Marii Britanii și al Imperiului era Benjamin Disraeli. Un creștin convertit, dar atât de mândru că se născuse evreu. Irving l-a făcut pe Shylock o persoană reală. Ei, s-a bazat el pe o persoană reală. Un bătrân evreu din Levant pe care l-a văzut într-o vacanță în Maroc. Irving era în vacanță, nu bătrânul. Pe Irving l-au impresionat în mod special hainele sale. Erau rafinate, distinse, dar aveau și ceva exotic. De la prima apariție în scenă a lui Irving, vedea că nu mai era vorba de un bătrân hrăpăreț și viclean. Și hai să vă spun cum a făcut. Cortina se ridică arătând un decor magnific. În epocă, schimbările de decor durau cam cât piesa. Un perete lung în spate, cu un canal dincolo de el, un mic vas acostat și, în depărtare, silueta elegantă a palatului ducelui. Treptele în centru scenei, firește. Și în liniștea aceea auzim poc, 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 zgomotul bastonului. În capătul scărilor apare acest om înalt, ușor aplecat. Un domn din cap până în picioare. Și pe cap această scufă, în centru căreia în semnul lui de evreu. Irving l-a interpretat pe Shylock ca pe o victimă a discriminării rasiale, hotărâtă să se răzbune. Și a atras publicul de partea lui încă de la început. Și apoi l-a stors tot timpul simpatia. A inventat o scenă nouă, fără legătură cu Shakespeare, unde Shylock, după ce se întoarce de la cina cu Antonio, descoperă că Jessica a fugit cu iubitul ei. Scena e în întuneric. Intră Shylock singur, ținând ridicat un felinar. Trece podul, coboară treptele, merge spre casă. Bate rar de 3 ori în poarta casei. Nimic. Bate din nou, ceva mai repede de data asta. Nimic. Ridică felinarul spre ferestrele întunecate și, pe măsură ce își dă seama, pe fața sa se citește uimirea și totala disperare. Cortina!
Oh, aplauze furtunoase!
El a dat și lui Tubal o trebușoară de făcut. La începutul procesului, alt decor grandios, Palatul Ducelui. Tronul ducal, tavane pictate, pereți de un roșu intens, statui aurite, tablouri peste tot. La începutul procesului, o mare mulțime e adunată în sală, inclusiv Tubal cu doi prieteni. Mă văd înghesuit într-un creștin care se trage în lătul scârbit. Mulțimea mă arată cu degetul, strigă la mine, mă bat jocorește. Soldații vin și mă duc într-un colț, departe de lume. Intră Shylock. Arată cum a bătut, mai îmbătrânit. Se uită în zadar după o figură prietenoasă. Apoi, văzându-mă în colțul acela, vine spre mine în tăcere, îmi ia mâna și o strânge tare între mâinile lui.
O, Doamne, nu e din Shakespeare, dar e strălucitor. Mulțimea era de partea lui încă dinainte de a deschide gura.
Și cum iese din scenă? Oh, se duce spre ușă, înfrânt și umilit, jefuit de avere și credință, întinde mâna spre clanță. Pe moment e foarte tulburat, își revine, se întoarce ca să-i privească sfidător pe cei care l-au chinuit și iese cu pași mari din scenă. Mulți au rămas marcați. Poate doar cu excepția marelui dușman al lui Sir Henry, George Bernard Shaw, care a spus în scena procesului, el a jucat pur și simplu în contradicție clară cu replicile și l-a interpretat bine pe Shakespeare în afara scenei. Da, asta nu l-a oprit pe Irving să-l joace pe Shylock de 1000 de ori, iar piesa a fost tradusă în toată lumea în peste 20 de limbi, inclusiv în Yiddish. Cele 8 replici ale lui Tubal au fost rostite în armenește, bengali, cehă, chineză, olandeză, finlandeză, hindusă, ibo, japoneză, coreană, lao, maori, norvegiană, poloneză, română, swahili, tai, urdu, vietnameză, yoruba, galeză, zulu, Burbage, vă aduceți aminte, franceză, spaniolă, italiană, germană, Germanii au fost întotdeauna nebuni după Shakespeare și după Neguțătorul. La începutul secolului al XX-lea a fost un spectacol extraordinar făcut de Max Reinhardt, unul dintre cei mai mari oameni de teatru din toate timpurile. El a folosit scena turnantă pe care era un decor de ziceai că ești în Veneția. Spectacolul a avut un asemenea succes că a rămas în repertoriu până la începutul anilor 30. Actorul principal al lui Reinhardt, care l-a jucat pe Shylock, nu a fost un german, ci un român, Rudolf Schildkraut. Nu prea înalt, dar solid, bine făcut. A plecat în America, a avut mare succes. Mare actor! Dar n-a fost uitat în Germania. Nu. I-au pus portretul în holul de onoare de la Deutsches Theater din Berlin. A stat acolo până în 1933, când Goebbels personal a dat ordin să fie dat jos și ars. Pentru că, vedeți, ca și Reinhardt, Schildkraut era evreu. Lui Hitler îi plăcea foarte mult Neguțătorul din Veneția, așa că piesa nu va mai arăta la fel. Lui Hitler îi plăcea foarte mult Neguțătorul din Veneția. Apropo, nu se prea omora după Otelul. Dar în anii 30 și în timpul războiului, al treilea Reich a încurajat spectacolele cu Neguțătorul. Da, lui Hitler îi plăcea foarte mult Neguțătorul din Veneția. Dar nu era prea încântat de toată intriga. Era o mică chestie acolo care îl îngrijora. Acolo unde Jessica, fata evreică, se căsătorește cu Lorenzo, tânărul creștin, și își găsește fericirea în Belmont. Dar naziștii aveau o soluție și pentru asta. O faci pe Jessica, fica nelegitimă a lui Shylock, născută dintr-o mamă creștină. Toată lumea știe că evreitatea vine pe linie maternă, așa că Jessica nu mai era chiar evreică deloc și se putea mărita cu Lorenzo fără să strice sângele. Ia! Hai să lăsăm piesa în pace, să auzim ce are de spus. Nu vă place tot ce spune? Nici mie nu-mi place tot ce spune. Dar ce părere să mai avem noi dacă Herr Baudelaire a hotărât deja înaintea noastră?
publicul să fie juriul. Scena procesului.
Sala de judecată e plină. Se simte mirosul sângelui în aer. Înainte chiar ca Shylock să vină, ducele Veneției, care judecă procesul, îl așează pe Antonio lângă el.
Antonio, îmi pare rău pentru tine. Să vii tu să dai socoteală unui dușman aspru, un ticălos nemernic, ce îndurare n-are și e golit de orice strop de milă?
Păi dacă ăsta nu-i partizanat, atunci ce-i?
Apoi îl poftește pe Shylock în sală și nu trece mult că îl și amenință. Dar Shylock nu se lasă.
Iar rău nu am făcut. Și atunci de ce să tremur pentru judecată? Aveți într-averi mulți sclavi pe care, ca pe câini, ca târg, măgar, îi folosiți la toate muncile scârboase, fiindcă i-ați cumpărat. Și acum vreți să vă spun să fie liber, primiți între ai voștri? De ce curg apile pe ei de muncă? Să aibă așternutul tot moale ca al vostru și aceleași bunătățile de sfete gura. Și o să-mi răspundeți, ai noștri sclavi, iar eu la rând îmi zic, litra de carne ce eu cer e scumplătită, e a mea și o voi avea. De hotărâți că nu, rușine legii voastre, că slabe sunt legile Veneției, aici sunt pentru judecată. Răspundeți, o să o am?
E, Antonio înțelege mesajul. Le spune să termine odată, repede. Bassanio e așa de nervos, oferă de 3 ori suma în cauză. Shylock obraznic începe să-și ascută cuțitul de cizmă.
Urlete, urlete, urlete!
Legea e ticăloasă. Bună scenă! Începe ca un caz civil despre neplata unei datorii și se termină cu Shylock acuzat de trădare și judecat. Cazul acesta n-ar fi ajuns niciodată la tribunal în nicio societate civilizată. Firește că astăzi oricui ar reclama o bucată de carne omenească în schimbul unei datorii neplătite la timp, i s-ar face dosar psihiatric, s-ar fi trimis în vacanță în Israel cu cineva de la asistența socială, i s-ar face analize.
Să ne întoarcem între timp în sala procesului.
Shylock tocmai s-a oprit din ascuțirea cuțitului de cizmă. Ducele e panicat și amenință că lasă procesul dacă nu apare un învățat bătrân din Roma care să dea o soluție. Deodată este anunțată sosirea unui tânăr avocat în locul bătrânului, care are scrisori de acreditare și experiență în astfel de cazuri.
Intră Porția,
eroina noastră, deghizată în avocat.
E, trebuie să știți ceva înainte să continuăm. Eu niciodată nu i-am spus lui Shylock. Vă amintiți, firește, că în timpul celor 8 replici ale mele nici măcar nu-i spun pe nume. Nu, creștinii spuneau așa, Shylock. Fie că nu vor, fie că nu le pasă, sau poate că nu le intră în gură ca lumea numele lui adevărat. E un nume străvechi, apare în prima carte din Vechiul Testament, Facerea.
Cainan trăise 35 de ani și atunci s-a născut Shelah. Shelah a trăit 466 de ani. Shelah, un strămoș al lui Avraam.
Numele tău e Shylock?
Shylock mă numesc.
Ciudată e natura acestui proces ce l-ai deschis, dar e astfel încât nici legile Veneției nu-ți pot opri demersul.
El recunoaște învoiala? O recunoaște.
Atunci evreul să fie îndurător. Și ce mă obligă să fiu astfel? Ascult!
Să fii milos!
Nu te obligă nimeni! Căci mila e ca ploaia ce cad ușor din cer și binecuvântează atât pe cel ce dă, cât și pe cel ce ia. E suprema forță a celor ce au puterea. Ea încoronează un rege mai mult decât coroana. Iar sceptrul său arată vremelnica putere, e semnul venerației ce teama o inspiră, al măreției în care zac și groaza și frica de stăpâni. Dar mila e dincolo de asta. Ea și are tronul în inima de rege, e un atribut chiar al lui Dumnezeu când ea justiția îmblânzește. De aceea tu, evreule, deși dreptate ceri, gândește-te la asta. În numele dreptății nu-i nimeni care să afle mântuirea, Noi pentru milă ne rugăm aceeași rugăciune ce ne învață îndurător să fim. Eu am vorbit atât ca să îmblânzesc dreptatea-ți, ce dacă o cer și acum, această dreaptă curte va trebui să-l pedepsească acum pe negustor.
Asupra mea să cadă, doresc să se împlinească legea, pedepsa și învoiala mea.
Asupra mea să cadă. Vă aduceți aminte mulțimea cerând sânge în fața palatului lui Pilat? Sângele lui asupra noastră și a copiilor noștri. Discursul porții despre milă este impecabil. L-ar fi putut spune în mare parte și rabinul meu din Veneția. Dar greșeala ei e că se așteaptă ca Shylock să vadă lumea ca un creștin. Situația lui Shylock este că el are legea de partea lui. Dar legea lui, legea evreilor, interzice vărsarea de sânge cu excepția autoapărării. Dacă ea ar fi apelat la el ca evreu, n-ar mai fi fost nevoie să continue cu pregătirea capcanei.
Așa să fie. Pentru cuțit să-și dezvelească pieptul.
Sânu, așa e învoiala, nu? Nobile jude, cât mai lângă inimă. Chiar astea sunt cuvintele.
Așa e. Avem măsuri să cântărim carnea?
L-am pregătit.
Să ai un doctor pe aici, Shylock. Pe socoteala ta, să oprească sângerarea, să nu moară.
Dar scrie asta nevoială?
Nu scrie chiar așa. Ai vreo problemă? Măcar atâta poți să faci din milă.
Dar nu găsesc nimic. Nu-i scris aici. Ne pierdem vremea. Vă rog să dați sentința, vă rog.
O livră din carne acestui negustor e a ta. Decizia e a curții, iar legea ți-o va da.
Cel mai drept judi ești tu, bravo!
Și tu din sân trebuie să-i tai bucata. Permite legea, iar curtea hotărăște.
Cel mai învățat judi! Pedeapsă! Hai, fii gata!
Mai stai puțin, mai e ceva.
Sigur că mai e ceva.
Antonio e pe punctul de a-și pierde viața din cauza unei tinere care joacă un tânăr, care joacă un avocat. Sigur că pe scenă, de fapt, era vorba de un tânăr jucând o tânără, jucând un tânăr, jucând un tânăr avocat. Ea vine cu scrisori de acreditare false unde se spune că e competentă. Apoi îi spune ducelui o mulțime de minciuni și pe deasupra mai e și căsătorită cu cel mai bun prieten al acuzatului. Mai stai puțin, mai e ceva. În voiala nu-ți dă și sângele. Cuvintele exacte sunt o livră de carne. Ia-ți în voiala. Ia-ți livra ta de carne. Dar dacă tu, tăind, va curge un singur strop de sânge de creștin, pământul și averea sunt confiscate prin lege de statul venețian.
Așa e legea asta?
Cu ochii tăi citește. Să fii sigur că dreptate cerând atât de tare, dreptate vei avea mai mult decât ai vrea.
O să accept oferta. De 3 ori să plătească și ducă să creștinul.
Ușurel. Evreul dreptatea își va primi întreagă, dar ușurel nu-i grabă. Iar de greșește nu va fi decât amendat. Fii gata de să-i tai din carne, să nu vergi sânge, nici să tai mai mult sau mai puțin de o livră. De ei mai mult sau mai puțin decât o livră, chiar dacă ar fi o iotă mai ușoară sau mai grea bucata sau peste a 20-a parte dintr-un dram, ei nu. Iar dacă înclină talgerul chiar și cu un fir de păr, tu mori și toată avuția e luată. De ce tace evreul?
Ia-ți ce e al tău. Mie să-mi dați banii și o să plec.
Ai refuzat aceasta chiar aici? Așa că vei avea dreptate și în voiala ta.
Păi și măcar banii dați nu-i voi avea?
Nimic nu vei avea decât ce ai vrut în schimb, pe riscul tău, evreule.
Deci dracu o bună parte îi face.
Eu nu mai vreau nimic.
Ușor, evreule, ușor, căci legea altă clauză are în cazul tău. E scris în legile Veneției că dacă un străin prin orice fel de mijloace primejduiește viața unui cetățean, acesta ce-i lezat, exact jumate din averea celuilalt va lua. iar altă jumătate la visteria statului va merge. Și viața lui stă în mila fără de tăgadă a ducelui. Drept care, zise acestea, ordon să te ridici, să îngenunchezi aici și îndurare ducelui să-i ceri.
Să îngenunchezi aici și îndurare ducelui să-i ceri. Ce s-o fi ales de să fii milos, nu te obligă nimeni, căci mila e ca ploaia ce cad ușor din cer. Shylock n-are de ales. Îngenunchează în fața ducelui.
Acum tu vei vedea ce diferiți suntem, căci viața eu ți-o cruț fără să-mi ceri. Iar parte din avere e a lui Antonio, cealaltă se duce către stat, dar de regreți se va putea schimba în amendă.
Da! Va! Nu! Să-mi luați viața și averea! Fără îndurare! Voi îmi luați casa! Când mă lipsiți de sprijinul, ce-o face ca să fie? Voi îmi luați viața! Când mă lipsiți de cele ce mă fac să fiu!
Ce milă poți să ai față de el, Antonio? Pe seniorul meu îl rog și întreaga curte ca el să nu plătească cu jumătate din avere. Atât e bine, așa că o să iau cealaltă parte pe care o dau la moartea lui, acelui tânăr ce fata i-a luat. Și încă două lucruri. Spre binele ei, creștin să se boteze. Și apoi să facă o donație ca tot ce are la moartea lui să fie averea lui Lorenzo și a fiicei sale. Ești mulțumit, evreule? Ce spui?
Sunt mulțumit.
Grefier, să faci acum și actul.
Vă rog acum să mă lăsați să plec, căci nu mi-e bine. Trimiteți-mi hârtia și o voi semna.
Poți să te duci, dar să o faci.
Exit Shylock. Acesta e sfârșitul poveștii. Și, firește, sfârșitul poveștii lui Tubal. Fără Shylock nu e nevoie de Tubal. Nu mă supraestimez. Rolul meu este crucial, dar este doar de serviciu. Asta o știu. Da, ca în viață,
piesa merge mai departe fără noi. Bassanio și Antonio îi mulțumesc tânărului avocat pentru că i-a salvat viața lui Antonio și oferă un dar, orice dar. Avocatul spune că nu vrea nimic.
Dar unde e Shylock?
A spus
că ce nu mi-e bine.
E bolnav? A fost de acord să semneze, să se boteze, de acord să se facă creștin. Așa a spus.
Sunt mulțumit.
Acum Bassanio e cel care insistă ca avocatul să primească ceva.
Inelul? Ea vrea inelul? Inelul pe care porția i l-a dat lui când se logodiseră? Acela de care el a jurat să nu se despartă? Să-l piardă ori să-l dea? El refuză, firește. Îi oferă orice altceva. Dar avocatul nu vrea nimic altceva și pleacă supărat.
Dar unde-i Shylock? Unde-i Shylock? Nu mai are decât jumătate din avere. Poate face ce vrea cu ea. Să o cheltuiască, să o investească, să o împrumute cu 10% dobândă.
Nu. Nu. Poate că nu.
Dar Bassanio s-a răzgândit. Trimite inelul după avocat și o invitație la cină. Ea refuză invitația, dar bagă în buzunar inelul.
Dar unde-i Shylock? Nu trebuie să mai stea în Veneția dacă nu vrea. Poate să plece din ghetou, din oraș, să plece din Italia. Poate să-și ia altă slujbă acum, gata cu cămătăria. Poate să o lase baltă. Poate să mă lase baltă.
Și acum o schimbare de decor. Suntem din nou acasă la Porția, în frumosul Belmont. E seară. Cu o lună frumoasă, în grădină, Lorenzo și Jessica vorbesc, se hârjonesc la lumina stelelor. Par destul de fericiți. dar unde e Shylock? Ar trebui să meargă în Belmont, să se împace cu Jessica. E tot ce i-a mai rămas, tot ce i-a mai rămas de la iubita lui Lea. Ascultați muzica. O muzică splendidă ce vine din casa porții care s-a întors acasă. Și iată-i pe Bassanio și Antonio. Sunt atât de fericiți că s-au reîntâlnit cu toții.
Opa! Ia întreabă de inel. El nu poate minți.
Cum ar putea?
Shelah, am greșit. E greșeala mea. N-ar fi trebuit să-ți spun niciodată cum a plecat Jessica cu inelul tău. Inelul tău de logodnă, de la iubita ta Lea.
Și l-a dat pentru o maimuță. N-ar fi trebuit să știi asta niciodată. Uite, Shelah, acum intră cu toții în casă, râd și sunt veseli. Shelah, e un final fericit. Privește, Shelah, e un final fericit. Mă torturești tu, Val. Acela era inelul mic cu turcoazi. L-aveam de la Lea când eram flăcău. Nu l-aș fi dat nici pentru toate mamucile din lume. Vă rog acum să mă lăsați să plec.
Doamnelor și domnilor, vă rog acum să mă lăsați să plec. Al dumneavoastră, Tubal.
Ați ascultat Shylock de Gareth Armstrong. Traducerea Marian Popescu. Adaptarea radiofonică Răzvan Popa. A interpretat Ion Caramitru. Regia de montaj Monica Wilhelm. Regia de studio Milica Creiniceanu. Regia muzicală Stelica Muscalu. Inginer de sunet Iulian Iancu. Redactor și coordonator de proiect Domnica Țundrea. Regia artistică Răzvan Popa. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2011.